Hadirin disilakan duduk kembali.
Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam perkara nomor 96 garis miring PUU 16 Romawi tahun 2018 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Ya, pemohon siapa yang hadir silakan memperkenalkan diri.
Assalamualaikum, selamat pagi Yang Mulia. Salam. Majelis Hakim Konstitusi. Hari ini saya prinsipal langsung hadir Jandi Mukianto didampingi oleh kuasa hukum saya. Mungkin perlu diperkenalkan izin Yang Mulia?
Ya, Anda perkenalkan saja.
Biar baik, kuasa hukum saya ada Pak Praja, ada Pak Niki Alvinta, dan Pak Rendi Yang Mulia.
Baik, ini sidang pendahuluan yang pertama. Ya, ada agendanya. Yang pertama Anda mengemukakan secara lisan permohonan Anda. Jadi kita sudah membaca dan membuat kajiannya. Tapi pada sidang yang pertama Anda dipersilahkan untuk menyampaikan secara lisan pokok-pokoknya saja, highlight-nya saja, enggak usah seluruhnya. Kemudian sesi yang kedua, hakim memberikan nasihat dalam rangka perbaikan permohonan Anda, ya. Nasihat ini wajib oleh hakim disampaikan sesuai dengan hukum acara, tetapi apakah Anda akan memperbaiki sesuai dengan nasihat itu atau menggunakan atau tidak terserah, Anda akan memperbaiki atau tidak juga terserah, ya. Saya persilakan Anda menyampaikan pokok-pokok permohonannya, tidak usah keseluruhan karena kita sudah membaca dan membuat kajian dari permohonan saudara. Silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Sebelum masuk ke pokok permohonan yang dibacakan oleh kuasa saya Yang Mulia, saya ada membuat sebuah prolog yang mungkin dibacakan 2 menit, apakah bisa Yang Mulia?
Oh, tidak usah pakai itu, nanti baik, tertulis sampaikan aja.
Baik, terima kasih Yang Mulia, kalau gitu langsung saja penasihat hukum.
Baik, terima kasih atas kesempatannya Yang Mulia. Saya kuasa hukum dari pemohon Jandi Mukianto atas nama Rendi Alexander.
Surat kuasanya sudah dibuat ya?
Iya, surat kuasanya.
Ada, sudah diserahkan ke kepanitraan?
Surat kuasanya sudah diserahkan Yang Mulia.
Baik, jadi saudara pemohon prinsipal Pak Jandi Mukianto memberi kuasa kepada berapa orang ini? 6 orang.
Iya, 6 orang Yang Mulia.
Tapi yang hadir hanya 3 orang.
Iya.
Yang hadir siapa ini?
Yang hadir atas nama Rendi Alexander, Raja Wibawa, dan Nikita Alvinta Pujangga.
Nah, ada 3 yang tidak hadir ya.
Iya.
Semua sudah ditandatangani. Baik, silakan.
Baik. Di sini ada beberapa kedudukan pemohon dan kerugian yang dialami pemohon secara langsung. Terutama di poin pertama itu menurut pasal 51 ayat pertama butir A Undang-Undang MK, pemohon adalah pihak menganggap hak dan atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan warga Indonesia. Kemudian di poin keempatnya, pemohon adalah etnis Tionghoa dan berprofesi sebagai wira swasta, sehingga dalam hidup bermasyarakat membatasi perbuatan hukum yang secara sadar ataupun tidak sadar mempengaruhi kehidupan pemohon maupun orang-orang di sekitar pemohon. Dan di poin kelimanya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah salah satu wujud peraturan di Indonesia yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia, sehingga pemakaian frasa kata Tionghoa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membatasi fungsi serta tujuan penegakan hukum di Indonesia menganut asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Dan juga kami meninjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis bab 1 pasal pertama, bahwa diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Maka pemohon memandang bahwa kerugian dialami juga disebabkan pembedaan-pembentukan regulasi yang masih berlaku. Di sini kerugian yang dialami pemohon secara langsung, pemohon ingin membuat surat keterangan waris yang kemudian mengkuasakannya kepada para kuasa hukumnya, tetapi melihat bahwa ada pembedaan dalam pembuatan surat keterangan waris di sini. Untuk yang beretnis Tionghoa sendiri, ketika ingin membuat surat keterangan waris, maka harus menghadap kepada notaris. Sedangkan untuk yang di luar itu, hanya cukup perlu datang ke kelurahan dan mendapatkan surat pengesahan. Maka di sini pemohon menganggap bahwa jika membuat surat keterangan waris kepada notaris, maka akan mengeluarkan biaya yang cukup besar sehingga membedakan dengan yang di luar dari etnis Tionghoa. Di sini juga kuasa hukum memandang bahwa dalam suatu undang-undang ketika dibentuk dan diberlakukan ke negara Indonesia, maka undang-undang itu diharuskan diberlakukan secara universal, tidak hanya kepada golongan tertentu. Tetapi di dalam KUHPER ini sendiri, yang merupakan pembawaan dari era kolonial, masih terdapat frasa kata Tionghoa, sehingga menurut perkembangan era sekarang dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa jiwa dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini sudah tidak sesuai lagi, sehingga kata frasa di sini pemohon dan dua kuasa hukum memandang perlu dihapuskan. Maka dari itu pemohon bersama dengan kuasa hukumnya memohon kepada anggota Majelis Hakim Konstitusi berkenan untuk memutuskan, yang pertama, menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan frasa kata Tionghoa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, menyatakan setiap muatan bab, pasal, ayat mengandung frasa kata Tionghoa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Yang keempat, menyatakan agar memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mestinya. Atau bila mana mahkamah memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Terima kasih, hanya itu yang dapat disampaikan dari kuasa hukum pemohon.
Baik, terima kasih. Sekarang sesi kedua, nasihat dari para hakim. Saya persilahkan terlebih dahulu, Prof. Eni atau Pak Soeharto ya, Prof. Eni. Silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Jadi ini para pemohon dan prinsipal. Jadi yang Anda ajukan ini adalah meminta untuk penghapusan ya semua frase kata Tionghoa. Ini begini, di dalam proses pengajuan permohonan pengujian undang-undang, memang kelazimannya selalu harus ada kejelasan mengenai perihalnya itu. Jadi perihalnya itu adalah permohonan pengujian ini apa? Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara keseluruhan atau tentang frasa yang memang jumlahnya banyak sekali ya. Terhadap Undang-Undang Dasar itu memang harus jelas sekali, dan ini kebetulan memang harus dicari di dalam isi permohonan, baru kita bisa melihat sekian banyak yang kemudian akan diajukan. Nah, ini diajukannya terkait dengan kerugian konsolidasinya di mana ini sebetulnya, kalau dikaitkan dengan konstitusi yang Anda jadikan dasar pengujian. Coba di mana ini, saya enggak belum memahami yang Anda sampaikan tadi, kecuali yang Anda sampaikan tadi adalah bicara mengenai adanya pembedaan ketika melakukan satu perbuatan hukum tentu harus ke kantor notaris, contohnya begitu. Apakah itu merupakan bagian yang Anda nyatakan sebagai sesuatu yang bersifat diskriminatif sebetulnya? Ya. Satu ya, catat dulu ya. Nah, nanti baru diinikan. Yang kedua, ini kan yang Anda ajukan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Produk Berkeley White Book. Warisan dari pemerintah kolonial Belanda. Ya kan? Bukan produknya dari hasil setelah Indonesia merdeka. Tapi ini masih tetap diberlakukan karena ketentuan peralihan dari Pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang lalu. Ya kan? Diberlakukan karena apa? Sepanjang terkait dengan badan peraturan yang belum terbentuk itu tetap diberlakukan. Lah, prosesnya kemudian setelah Indonesia merdeka sudah direncanakan akan dilakukan perubahan untuk itu. Perubahannya lewat proses legislatif, proses legislasi lah ya, di DPR, oleh pembentuk undang-undang. Nah, kemudian ini kalau kemudian Anda tadi mengatakan ini jiwanya tidak sesuai lagi, itu sudah dipahami. Karena ini adalah bagian dari proses transisional dalam kita bernegara. Sehingga ketika kita belum punya produk terkait dengan kitab undang-undang hukum perdata, produknya yang dibuat oleh pembentuk undang-undang setelah Indonesia Merdeka, supaya tidak ada kevakuman hukum, diberlakukan KUH perdata ini. Ya kan? Nah, kalau kemudian Anda mau ganti frase itu, mau diganti apa? Mau diganti apa? Mau diganti, dulu kan istilahnya kalau nggak salah, golongan Cina ya? Kemudian berubah jadi Tionghoa ya? Nah, ini yang dipakai Tionghoa. Lah, Tionghoa itu mau Anda ganti apa frasenya? Karena ini penggolongan itu adanya di KUH perdata. Tetapi tidak dimaksudkan untuk sesuatu yang diskriminatif gitu loh. Kan ini bawaan dari KUH perdata yang pada saat itu mengada penggolongan penduduk. Tapi setelah nanti menjadi bagian dari proses legislasi, ya kan, yang dibentuk oleh DPR dan pemerintah, sudah lain lagi undang-undang hukum perdatanya. Ya, yang jadi Anda risaukan itu sudah ada sebetulnya dalam proses legislasi, sudah dituangkan dalam program legislasi nasional untuk pembentukan undang-undang yang disebut undang-undang hukum perdata produk dari Indonesia setelah merdeka, sama dengan KUH pidana sebetulnya, ya kan? Lalu oleh karena itu apa kerugiannya di sini? Saya belum memahami kerugian Anda. Apakah ini karena memang terkait dengan diskriminasi? Lah kalau diskriminasi, apanya diskriminasi di sini? Ya, yang bisa menggambarkan bahwa ada kerugian yang dialami oleh para pemohon gitu ya. Nah, mau diganti apa ini apa frasenya? Jadi saya masih mencoba memahami apa yang sebetulnya Anda inginkan di sini ketika menyebutkan dalam petitumnya menyatakan frase kata Tionghoa itu adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Padahal ini KUH perdata ini ya kan yang tadinya berklik wet book itu dia dijadikan bagian dari ketentuan perlain untuk diberlakukan sementara waktu sebelum ada undang-undang yang baru. Di mana ini kemudian Anda bisa menjelaskan, ya? Kemudian kalau itu kemudian dipenuhi semua, berarti kan ini sama dengan MK misalnya dikabulkan, sama dengan ya artinya mencabut sekian banyak ketentuan pasal. Tidak melalui proses yang sedang direncanakan oleh pembentuk undang-undang dengan proses legislasi untuk membuat satu pembentukan undang-undang yang utuh sebetulnya, ya. Jadi ini tolong mungkin dicermati hal-hal yang seperti ini karena di sini kan harus ada kejelasan satu menyangkut legal standingnya sendiri, di mana letak kerugian dari pemohon atas norma-norma tersebut. Kemudian ketika diujikan dengan pasal 28i Undang-Undang Dasar 1945 yang ditekankan sudah persoalan diskriminatifnya, di mana letak diskriminatifnya? Toh pada saat saat sekarang ketika Anda kemudian melakukan kegiatan-kegiatan berdasarkan KUH perdata ini kan tidak ada diskriminasi yang dilakukan oleh misalnya Anda ke notaris kan nggak ada diskriminasi di situ, ya kan? Tapi dasarnya adalah masih pakai ketentuan KUH perdata yang ini yang eksis sekarang ini. Jadi ini memang perlu ada kejelasan terlebih dahulu mengenai di mana letak kerugian dari pemohon sebetulnya ketika mengajukan ini. Itu pokok, itu pintu utamanya, ya. Kemudian kalau Anda membayangkan ini sampai kemudian misalnya diganti frasenya, itu mau diganti seperti apa? Ya kan itu sama dengan sekian buku, berarti kan mengganti undang-undang kan gitu. Sementara proses legislasi sebenarnya sudah ada di pembentuk undang-undang. Jadi ini yang perlu mungkin ada kejelasannya, ya. Saya kira demikian, Pak Ketua.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Silakan Yang Mulia, Pak Soehartoyo.
Terima kasih Yang Mulia, Pak Ketua. Begini ya, pemohon, saya tambahkan apa yang disampaikan Yang Mulia sebelumnya. Memang, ya terlepas dari substansi, dari sistematika, saya sampaikan sistematika permohonan mungkin sudah. Ini Anda sudah pernah beracara di MK, prinsipal atau kuasa hukumnya? Sudah?
Saya belum Yang Mulia.
Belum. Jadi sekian kuasa ini belum pernah ada yang pernah beracara di MK? Belum. Yang lain juga belum ya?
Belum yang mulia.
Iya, tapi dari semangat permohonannya sebenarnya sudah apa ya, lebih strict daripada seolah-olah seperti orang yang belum pernah mengajukan permohonan di MK. Tapi begini, jadi terlepas dari sistematika yang hanya merupakan persyaratan formal, kalau boleh saya juga menambahkan tentang argumen-argumen yang harus dibangun untuk memperkuat permohonan saudara. Ini kan hukum perdata ini kan memang hukum yang mengatur hubungan individu dengan individu yang lain. Artinya memang ketika ini ditelusuri historisnya, KUA perdata yang memang warisan dari peninggalan pemerintah Belanda, yang bukan peninggalan ya, yang kalau kita kaitkan dengan asas konkordasi, itu kan sebenarnya memang hukum perdata, hukum pidana kita itu kan masih warisan dari negara-negara yang pernah menjajah kita, sehingga memang di situ ketika itu kan hubungan individu-individu banyak diatur tentang bagaimana ada lalu lintas hubungan individu, hubungan privat antara orang Indonesia dengan orang Eropa misalnya, orang Indonesia dengan ketika itu loh orang Tionghoa misalnya, orang Indonesia dengan timur asing misalnya. Nah, dari beberapa unsur warga negara ketika itu yang terlibat dalam hubungan privat yang tercover dalam, mestinya tercover dalam kitab Undang-Undang Perdata, itu kan memang mau tidak mau ketika memang harus merespon semua ketika itu ya. Nah, dalam perkembangannya kemudian, seperti yang disampaikan Prof. Eni tadi, kalau memang relevansi daripada ini, kali ini kan menurut saya hanya istilah, tapi menurut Anda boleh saja. Bagaimana kalau memang sekarang masih ada lalu lintas hubungan hukum antara orang yang pure, memang orang ada, mungkin bukan Anda, kalau Anda sekarang mungkin maaf ya sudah WNI kan, sudah WNI meskipun mungkin dulu ada keturunan Tionghoa. Meskipun kalau kemudian dalam tataran implementasi, tataran penerapan tadi yang disampaikan dalam permohonannya tadi, bahwa ada perbedaan antara perlakuan antara orang yang keturunan Tionghoa dengan yang bukan Tionghoa, misalnya dalam hal mencari surat keterangan waris tadi, ya kan, yang dicontohkan tadi. Apa pemohon punya kasus seperti itu? Ini kan menjadi kasus konkret yang bisa menjadi titik singgung ada persoalan dengan norma itu, norma-norma yang ada di KUH perdata itu. Pernah mengalami kasus itu? Mengurus surat keterangan waris itu? Pernah? Kemudian memang dibedakan dengan yang lain. Ya memang kan, memang hukum acaranya juga berbeda, Pak. Kalau orang Muslim, orang Islam, kalau ada sengketa kewarisan, ada surat, jangan nggak usah sampai sengketa. Kalau sengketa jelas harus ke peradilan agama. Kecuali dia memilih pilihan hukumnya menyelesaikan sengketa para pihak itu di peradilan umum. Tapi sepanjang dia tidak memilih pilihan hukum yang ada di pasal, kalau tidak salah di pasal 47 atau pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama, berarti dia menjadi kompetensinya pengadilan agama. Dengarkan dulu dong, Pak. Pemohon, dengarkan dulu apa yang saya sampaikan, jangan ngomong sendiri. Kemudian yang kedua, kalau soal pengurusan surat keterangan waris tadi kemudian ada pembelakuan yang berbeda, itu sebenarnya kan apakah yang salah kemudian KUH perdatanya? Iya kan? Apa karena ada persoalan-persoalan ini, persoalan norma, penerapan norma yang memang ada perbedaan-perbedaan. Tidak usah Bapak mempersoalkan
keterangan waris saja. Kalau dalam perjanjian perkawinan, kebanyakan kalau bapak-bapak dari yang keturunan Tionghoa kan sering, atau soal bagaimana memaknai anak angkat. Kalau di Tionghoa ada nggak namanya pengangkatan anak itu dikaitkan dengan bagaimana hak untuk harta waris orang tua angkatnya? Berbeda dengan hukum Islam, orang Islam. Berbeda lagi dengan orang yang non-muslim. Artinya bahwa memang KUHP perdata ini mengatur pribadi-pribadi yang memang hak-hak yang melekat pada dirinya itu berbeda-beda. Sebenarnya untuk mengcover itu, Pak. Tapi kalau nanti memang semangat permulaan ini sih bagus ya, tapi apakah tidak kemudian ini mestinya ke legislative review? Ini kan ada proses legislasi tentang KUHP perdata. Tapi kalau dibawa ke MK, kemudian MK kemudian harus mengikuti apa yang saudara minta, misalnya kemudian sepanjang prasasti Tionghoa itu dinyatakan dalam petitumnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, nanti bagaimana kalau orang-orang yang memang masih tunduk pada aturan-aturan itu yang memang secara hak privat itu mereka masih mengakui, seperti Pak Jandi Mukianto. Kemudian ada sengketa hak misalnya yang berkaitan dengan hukum material KUHP perdata ini, sesama orang Tionghoa, misalnya keturunan Tionghoa, bapak ingin mengatakan ini harus diselesaikan dengan cara hukum nasional, atau soal perkawinan misalnya bapak dengan istri atau bapak dengan, tapi lawan sengketa bapak tidak mau, ini kita ini orang Tionghoa, ada prinsip-prinsip bagi orang Tionghoa itu memang hak-hak yang sifatnya privat itu harus dibedakan dengan hak-hak yang bersifat privat bagi orang yang bukan Tionghoa. Bagaimana ketemunya kalau tidak kemudian ini tidak ada lagi yang mengatur? Sebenarnya ini kan wilayah pada pembentuk undang-undang kalau mau mengejawantahkan peraturan peradilan undang-undang dasar itu, bukan Mahkamah Konstitusi barangkali, karena ini apalagi yang diminta banyak sekali, ini berapa pada buku berapa, pada bab berapa, ini luar biasa. Nanti Mahkamah Konstitusi menjadi agak bergeser kodratnya kan, karena Mahkamah Konstitusi kan nggak boleh menghilangkan dan mencabut norma gitu. Tapi kalau Anda minta dimaknai apa itu terserah Anda ya. Itu mungkin masih agak anu ya. Tapi kalau kemudian dihilangkan, sementara memang masih banyak orang-orang keturunan Tionghoa yang mereka secara pribadi-pribadi, individu-individu itu masih menggunakan prinsip-prinsip kebiasaan atau aturan dalam tanda petik adatnya, mereka masih ingin mempertahankan ketionghoanya, apa kemudian negara akan, kan nggak bisa, negara tidak bisa mencampuri terlalu jauh. Kalau bapak Pak Jandi aja punya urusan dengan punya sengketa hak dengan orang yang seperti saya contohkan tadi, kemudian bisa menyelesaikan secara pribadi, mudah diselesaikan secara baik-baik oleh antar mereka dengan cara Tionghoa misalnya. Ini kan menyangkut bagaimana hak seperti saya contohkan misalnya pengangkatan anak, bagaimana hak waris. Ini apa mau bapak-bapak, ibu-ibu yang masih keturunan Tionghoa itu kemudian serta-merta akan di, kalau itu yang memberikan MK loh maksud saya, tapi kalau yang memberikan itu pembentuk, yang merubah itu adalah pembentuk undang-undang, karena DPR itu representasi dari seluruh rakyat Indonesia, nah silahkan, karena kan itu sudah merupakan deklarasi apa yang menjadi kehendak rakyat kalau lembaga DPR itu. Tapi kalau MK tahu batas-batas itu, ini hati-hati nih, kalau menarik sih ini kalau mau dikaji, tapi ya nanti ujungnya kan Anda sudah bisa membayangkan apa
Iya, MK bisa. Ini banyak sekali yang diminta seperti ini kan. Barangkali itu yang mulia, terima kasih.
Baik, yang mulia, terima kasih. Sekarang yang terakhir saya, yang saya akan menekankan dan yang belum disampaikan oleh para yang mulia, tapi prinsip beberapa hal yang sudah disampaikan oleh yang mulia, tolong itu diperhatikan ya. Begini, dari sisi saya, yang saya setuju dengan apa yang sudah disampaikan, tapi saya akan ada perspektif yang belum disampaikan. Saya mencoba untuk menyampaikan begini. Yang pertama, dengan berlakunya atau dengan proklamasi, kemudian kita mengundangkan apa, menetapkan undang-undang dasar, sebetulnya sudah sejak disitulah semangat hukum pidana atau WPS dan semangat BW itu sudah menjadi semangat nasional, sehingga secara implisit ketentuan yang ada di KUHP atau ketentuan di BW yang diberlakukan menurut pasal 2 semangatnya sudah berubah. Jadi Anda semangatnya itu tidak boleh merasa didiskriminasikan menurut BW dan menurut KUHP. Kalau dulu memang ada pasal 163 dan pasal 13ES dibedakan. Tapi dibedakan, Anda mendapat keuntungan menjadi bemper dari orang golongan Eropa, golongan pribumi, dan Anda Timor Asing berada di tengah. Itu diuntungkan. Tapi setelah kemerdekaan berdasarkan pasal pasal 2 aturan peralihan, maka semangat hukum-hukum dan lembaga yang ada di zaman Hindia Belanda pasti tetap berlaku, tapi di semangatnya semangat proklamasi. Sehingga istilah Tionghoa itu sudah bukan istilah diskriminasi, tapi istilah yang sudah dianggap sebagai bagian yang utuh dari warga negara Indonesia. Sebetulnya semangatnya harus di situ. Jangan Anda merasa ini didiskriminasi. Itu dari sisi filosofis dan sosiologisnya. Jangan merasa begitu. Terus dari sisi normatif itu begini. Memang dalam lapangan hukum publik semuanya segera dirubah. Diubah kemudian tidak ada diskriminasi. Saudara dianggap sudah menjadi warga negara Indonesia. Ya, Anda misalnya di bidang pemilu, tidak ada bedanya antara pribumi dan Anda dalam bidang misalnya saja memilih, hak suaranya sama. Bahkan di dalam era reformasi, saudara sudah bisa melihat yang namanya presiden saja, yang tadinya orang Indonesia asli, sekarang sudah tidak ada istilah orang Indonesia asli. Itu di bidang hukum publik. Tapi di bidang hukum privat, Indonesia itu dibangun berdasarkan struktur masyarakat yang berbeda, Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaannya, ada yang agamanya Islam, tadi yang mulia Pak Soeharto ya sudah nyampaikan, beragama Katolik dan sebagainya. Kita nggak boleh menyamakan. Karena prinsip yang namanya diskriminasi yang dibangun oleh mahkamah, yang berbeda harus dilakukan berbeda, yang sama tidak boleh dilakukan berbeda, diperlakukan berbeda. Ya. Kalau kita kemudian misalnya begini, seluruh orang Indonesia di dalam perkawinan tidak dibedakan, gimana jadinya masalah? Kalau Anda Tionghoa beragama Islam, ya berlaku yang sama, ya kan? Melalui KUA, tapi kalau yang Anda Tionghoa beragamanya Katolik berlaku di hukum nasional yang berbeda. Itu bukan diskriminasi, tapi kita negara ini masih mengakui perbedaan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dalam lapangan hukum privat, ya memang ada kemudian ada perbedaan perlakuan pengaturan, hukum warisnya berbeda, hukum perkawinannya berbeda, penyebutannya juga berbeda. Orang seperti saya yang pribumi ini beragama Katolik tunduk pada yang itu. Hukum warisnya juga tunduk pada KUH Perdata. Jadi sebetulnya semangat itu sudah enggak ada. Nah, saya melihat di dalam permohonan, di dalam alasan permohonannya kurang bisa menjelaskan diskriminasinya itu di mana. Sudah, kalau saya melihat secara filosofis, secara sosiologis, dan secara normatif, sudah tidak ada. Memang di lapangan hukum perdata itu ada perlakuan yang berbeda-beda. Tapi yang berbeda diperlakukan berbeda. Nggak bisa yang berbeda diperlakukan sama. Itu. Ya. Di mana perbedaannya? Nggak ada yang berbeda. Kalau itu digasak semua, ya menurut saya secara filosofis dan secara psikologis sudah nggak ada anunya, nggak ada relevansinya lagi, karena itu juga merupakan bagian dari warga negara Indonesia, sudah diperlakukan dari sisi hukum publik sama, tapi dalam lapangan hukum privat lah ini yang membeda-bedakan. Hukum warisnya masih tunduk di situ, hukum waris orang yang beragama Islam, yang pribumi, yang Tionghoa pun berlaku hukum waris Islam. Tapi orang Tionghoa dan orang pribumi asli yang beragama Katolik, hukum warisnya tunduk pada hukum perdata itu, BW itu atau KUH perdata itu. Jadi sebetulnya enggak ada masalah. Itu, ya. Nah, kalau kayak begitu, mau diubah atau frasa Tionghoa itu dihilangkan pun sebetulnya sudah nggak ada artinya dari sisi filosofis, dari sosiologis, dan dari segi normatif sudah nggak ada artinya. Memang diperlakukan beda. Kalau Anda Tionghoa beragama Islam, mau mengurus hukum waris, saya kira enggak di melalui notaris. Anda bisa saja ke kelurahan. Wong saya muslim kok, saya berlakunya tunduknya pada hukum Islam. Saya makanya ngurus waris bisa di kelurahan, kan gitu. Nah, inilah perlu Anda pikirkan kembali. Coba di dalam positanya betul-betul bisa menjelaskan itu. Ya, putusan MK itu mengatakan memberlakukan yang namanya diskriminasi, yang berbeda diperlakukan berbeda, yang sama diperlakukan sama. Tapi yang berbeda tidak bisa, yang sama tidak bisa dilakukan berbeda. Nanti dilihat putusan-putusan mahkamah yang Anda anukan di sini, ya, itu prinsip yang dikandung prinsip pasal 28D ayat 1 mengenai diskriminasi. Ya, jadi itulah yang bisa disampaikan ya dalam rangka perbaikan ini. Ya, kalau dari struktur adunya saya juga sudah melihat sudah memenuhi persyaratan dari struktur anu. Kemudian ini tadi Anda terlalu ngirit ini, pelit ini. Bukti kok yang diajukan cuma selembar-lembar, hanya anunya saja. Ya, ini kalau ini kan buktinya mestinya contohnya, Mas. Lang Anda mau menguji istilah frasa Tionghoa di sini kok yang diajukan cuma pokok-pokoknya ini. Ya mestinya ya lampirannya ya ini buktinya ya gini-gini ini hukum perdata. Undang-undang dasar ya yang lengkap, maksud undang-undang dasar yang dikopi hanya pasal 28. Ini ngajukan permohonan tapi pelit ini. Ya. Kita aja baca setelah Anda ngajukan ini kok pelit sekali, nyarinya di mana, terus kemudian kita nyari ini loh. Ya, oh di pasal-pasal yang ini. Nah, kalau itu memang sesuai dengan hukum acara mahkamah, kan harus lengkap. Karena akan kita baca ini yang mulia Prof ini, jadi tadi juga bawa ini. Nah, ini juga bawa bukunya lengkap ini. Karena Anda pelit. Kalau Anda enggak pelit, itu kan ini lengkap buktinya lah, kita bisa itu. Kita terpaksa nyari sendiri nih kita untuk menguji ya. Lain kali kalau anu jangan pelit lah. Gitu ya. Kalau ini kan enggak bisa. Ini apa ini untuk bukti kan enggak, bukan bukti ini kalau gini nih. Ya, meskipun sudah dileges, tapi ini menunjukkan bahwa ini bukan kesatuan yang minta diujikan sebagai bukti, tidak memenuhi persyaratan. Nanti kalau memang anu termasuk harus dilengkapi. Ya, gitu. Bisa diterima atau ada yang akan Anda sampaikan? Silakan. Atau cukup bisa dimengerti, Anda akan memperbaiki atau terserah, Anda boleh memperbaiki atau boleh juga tidak memperbaiki. Silakan. Silakan.
Izin yang mulia, terima kasih banyak Prof. Arief, Prof. Eni, dan Prof. Sartoyo, majelis yang kami muliakan. Terima kasih atas masukannya, nanti kami akan lengkapi dari kuasa hukum. Tapi mungkin tadi bisa saya tarik kesimpulan bahwa ada kesepahaman istilah Tionghoa saat ini sudah sebetulnya sudah tidak di masyarakat sudah tidak ada lagi, artinya memang sudah ada pemberlakuan. Tapi memang ketika bicara hukum waris, bicaranya hukum waris Islam, ya memang agamanya Islam gitu. Tapi yang mungkin kami saya selaku pemohon maksudkan, memang ada perbedaan antara isu etnisnya dengan isu agamanya. Memang kalau agama waris Islam memang ada undang-undang khusus yang mengatur soal itu. Tapi ketika kita mengurus di kelurahan, ketika kita mengurus surat keterangan waris, kelurahan tidak bertanya tentang agamanya, tapi melihat pada etnisnya. Jadi misalkan,
ya itu kan praktek di lapangan kan sebetulnya,
ya, yang mulai
bukan persoalan konstitusionalitas normanya.
Ya, ya.
Normanya nggak salah, tapi prakteknya, oh ya itu begini kalau anu nggak.
Ya.
Ya, tapi kalau lurahnya saya mengatakan Anda Cina, tapi Anda kan Muslim, berlakunya anunya ya di sini keterangannya. Kalau Anda beragama lain, berarti ngurusnya harus melalui notaris kan gitu. Ini bisa begitu, tapi ini berarti bukan masalah norma, tapi masalah praktek. Memang ada begini, terakhir-terakhir ini kan memang menguat kembali isu-isu yang sifatnya SARA kan. Nah itu yang harus kita kikis habis, sehingga kita betul-betul menyatu sebagai suatu bangsa yang namanya warga negara. Itu hanya dibedakan warga negara Indonesia dan warga negara asing. Kita sudah tidak boleh lagi. Konstitusi aja mengenai syarat presiden kan sudah nggak membedakan kan, ya kan? Makanya itulah anu ya. Jadi secara filosofis, secara yuridis, secara sosiologis sebetulnya sudah tidak ada masalah. Tapi memang secara sosiologis tren ke arah kemudian mengakui Indonesia kebinekaan itu kemudian menjadi kohesi sosial Indonesia kemudian menjadi luntur lagi kan? Kamu Cina gitu, tapi sebetulnya lah bedanya apa kamu Arab sama Cina kan pada sama aja kan, itu kan orang Indonesia tapi rasnya memang beda, tapi nggak ada masalah, mereka sama-sama warga negara Indonesia gitu ya. Jadi tolong kalau mau tetap diajukan, tolong betul-betul apa di mana letak diskriminasinya dengan frasa-frasa itu tunjukkan dan diuraikan di dalam posita sehingga hakim teryakinkan bahwa ini masih menimbulkan masalah, artinya masalah konstitusionalitas, bukan masalah apa implementasi atau masalah sosiologis di lapangan. Ya, karena kalau masalah sosiologis di lapangan itu yang menyelesaikannya kan kita melalui forum-forum yang bukan Mahkamah Konstitusi yang menyelesaikan kan itu. Ya, itu. Ya, saya kira cukup ya. Baik. Nanti saudara perbaiki atau tidak terserah pada saudara, tolong direnungkan, Anda punya waktu sekitar 14 hari untuk memperbaiki. 14 hari itu terakhir 19 Desember pukul 10.00 hari Rabu. Itu perbaikannya sudah harus masuk, tapi kalau 3 hari atau 5 hari sudah selesai perbaikannya, segera diserahkan ke kepaniteraan untuk kita gelar sidang pendahuluan yang kedua untuk menerima perbaikan permohonan Anda, ya. Jadi terakhir perbaikan 19 Desember 2018 pada pukul 10 pada hari Rabu harus diserahkan. Lebih cepat lebih baik, ya. Dan ya, saudara diharapkan betul-betul bisa menjelaskan persoalan konstitusionalitasnya. Kok bertentangan dengan pasal 28 tadi itu kenapa sih? Istilah ini, apa memang betul bertentangan? Tapi itu tadi Anda harus menguraikan mulai dari kalau di zamannya Belanda itu memang itu istilah itu diskriminasi. Karena memang politik Belanda kan divide et impera kan. Tapi setelah era kemerdekaan, pasal 2 Undang-Undang Dasar, aturan peralihan, itu sudah sebetulnya jiwanya sudah tidak ada diskriminasi. Ya, begitu. Baik, ada yang akan dikemukakan atau sudah cukup? Cukup, baik. Terima kasih ya atas permohonannya dan kita tunggu perbaikannya. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.